Bună dimineața, prieteni! Este un privilegiu să ne aflăm aici în această dimineață în slujba Domnului și sperăm și avem încredere că vom avea parte de un timp minunat. Tocmai am fost în spate în ceea ce numim biroul diaconilor, unde se află acum înregistratoarele, și tocmai vorbeam cu o tânără și cu mama ei acolo, de sus din Joliet, Illinois. Și mă gândeam la ce rod al Harului lui Dumnezeu este acea fată. Majoritatea dintre noi de aici o cunoaștem. Este o alcoolică, una dintre cele mai rele. Și nu mi-a fost niciodată clară povestea până în această dimineață, cum că atunci când a coborât de pe platformă, Domnul i-a dezvăluit tot ce era greșit și ce avea să se întâmple. Și ea a coborât de pe platformă plângând și bucurându-se pentru că Dumnezeu a salvat-o de la o moarte de bețivă. Și ea, o doamnă, s-a apropiat de ea și a început să plângă că fiica ei, cred că era dependentă de droguri. Și știți, prin harul lui Dumnezeu, fata aceea a fost chemată, cred că a fost în seara următoare, Rosella a fost chemată, și fata a fost vindecată de la droguri și ea și soțul ei predică Evanghelia. Și să vezi o domnișoară drăguță ca Rosella și chiar competentă și acum ea foarte respectabilă, simte o chemare în inima ei, dar cunoscând Biblia despre femeile predicatoare, vedeți, ea știe că este altceva și Dumnezeu o conduce în închisori și alte lucruri ca să dea mărturie. Este pur și simplu minunat să cunoști, să cauți voia lui Dumnezeu. Uneori avem un sentiment, dar vrem să ducem acel sentiment în anumite locuri. Dacă nu veghezi, diavolul va lua acel sentiment și îl va perverti în ceva. Dar atâta timp cât rămânem în Biblie, atunci suntem în regulă, vedeți? Ne mișcăm corect cu voia Domnului. Și astfel cred că Rosella se va întoarce în cele din urmă pe câmpurile de misiune undeva, pentru că America nu vrea Evanghelia. Știți asta, am putea la fel de bine să recunoaștem asta, că acest popor anglosaxon este terminat. Asta e tot. Nu mai există nicio evanghelie pe care America să o primească. Mai primești câțiva rătăciți din când în când. Dar cât despre evanghelie s-a terminat și nici măcar nu poți să le predici, nu poți vorbi cu ei. Nu vor crede nimic, vedeți? Au doar ideile lor încăpățânate și sunt hotărâți. Și următoarele lucruri pentru această națiune este judecata. Ea o va avea cu siguranță. Poate fi printr-o criză economică, poate fi printr-o bombă atomică, poate fi printr-o mare molimă, o boală sau altceva, dar ea este pregătită. Vine. Mii de mii vor cădea. Am trecut ieri, eu și fratele Zabel la și fratele Wood, venind de jos din Kentucky, unde am fost timp de 3 zile, și am trecut pe lângă un cartier de locuințe. Fratele Zabel a spus, nu există, am uitat, aproape nici unul dintre acei oameni în acel cartier care să meargă măcar la vreo biserică. Dacă i-ai întrebat despre asta, ei bine, avem televizorul, așa ne găsim alinarea, vedeți? Aceasta este atitudinea americană, vedeți? Avem televizor, avem o mulțime de bani, avem mașini frumoase, avem case frumoase. La ce ne servește Domnul? Nu avem nevoie de asta. Aceasta este atitudinea. Cam singura religie și mântuire pe care o avem și iubire este printre oamenii cu adevărat evlavioși. Știți, Biblia a spus că asta se va întâmpla? Aha. Voi, cititorii Bibliei, v-am auzit strigând, amin, și pe tine, predicatorul acolo în spate. Asta așa este. Dragostea va fi atât de departe în zilele din urmă, singura dragoste care va rămâne va fi între aleșii poporului lui Dumnezeu. Tatăl va fi împotriva mamei și mama împotriva tatălui și copiii împotriva părinților și diferiți unii împotriva celorlalți. Și singura dragoste care va rămâne va fi doar acei aleși, doar aleși. Cuvântul aleși, acolo vine de la cuvântul ales, poporul ales al lui Dumnezeu. Și când Rosella îmi cita povestea în cameră cu ceva timp în urmă, doar mă gândeam că în acea seară a spus că s-a întâmplat ceva. Și cum că a spus de-a lungul vieții ei că nu era altceva decât o alcoolică cu ochii holbați, nu au putut nici alcoolicii anonimi, 4 doctori au renunțat la ea. Nu s-a mai putut face nimic și cum, chiar din acel moment, ceva a avut loc. Acum nu mai este cea cu ochii holbați, este o tânără frumoasă și drăguță de 33 de ani și ar trece drept o femeie de vreo 22. Chiar cum Dumnezeu a făcut pentru ea ceea ce a făcut, și cum arată ea altfel. Și dar am spus, Rosella, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a rânduit acel moment. Da, domnule, vedeți? Exact. Și când micuțul Billy Paul, în spate acolo unde se află, împărțea cartonașe de rugăciune oamenilor în acea seară, cât de puțin știa el cui îi dădea un cartonaș de rugăciune. Nu este minunat, Rosella? Amin. Domnul să te binecuvinteze, Rosella. Sunt sigur că vom face asta. Ea vrea ca biserica să se roage ca Dumnezeu să o călăuzească. Adică să urmeze mâna Lui neschimbătoare. Oh, asta e atât de bine. Am avut o propunere îngrozitoare care mi-a fost pusă înainte în această dimineață. Este vorba despre un oarecare, un multimilionar care vrea să producă aici, la Louisville, Kentucky, și să-mi construiască un tabernacol de 5 milioane de dolari. Dar ceva din adâncul inimii mele mi-a spus, stai puțin, tu nu ești păstor, vedeți? Deci, atunci, 5 milioane de dolari din banii care ar fi însușiți, acum să trebuiască să meargă la guvern, să plătească pentru whisky și lucruri de genul acesta, dar vrea să investească într-un tabernacol pentru Domnul, dar sper că se duc la vreun slujitor al Dumnezeu care va și o slujbă pentru Dumnezeu, dar sunt 5 milioane de dolari alocați acum. Gândiți-vă la asta, ce tabernacol s-ar putea face? Vezi cât de înflorit pare asta, Rosella? Dar este ceva aici jos care spune altceva. Vedeți? Vedeți? Ceva aici jos. Venim în acest mic și vechi tabernacol, voi străini? Ei bine, acesta ar putea fi un loc plin de farmec aici la colț. Nu vă dați seama de asta, că oamenii au vrut să construiască acest loc și să facă. Dar așa ne place nouă. Vedeți? Așa ne place nouă. Vechile scaune pe care stăteam acolo erau vechile scaune originale din tabernacolul de aici. Au trecut prin inundație și au plutit la suprafață. Biblia mea stătea deschisă așa pe amvon, s-a lipit de tavan și s-a întors jos cu un cuvânt pe aceasta. Eu, Domnul, am plantat-o. O voi uda zi și noapte, ca nu cumva cineva să o smulgă din mâna mea. Cum am vâslit pe deasupra cu o barcă aici și a coborât drept înapoi, scaunele s-au mutat drept la locul lor. Tot ce trebuiau să facă era să-l curețe și să meargă mai departe. Vedeți? Vedeți? Așa că este exact așa cum ne place nouă, unde suntem oameni obișnuiți, un loc obișnuit și un domn minunat. Amin. Acum, astăzi, avem ceva, abia începem să trecem la smântână, știți? După ce laptele este scos tot și doar smântâna. Și amintiți-vă, este nevoie de lapte pentru a produce smântâna, știți? Smântâna este conținutul laptelui. Deci am fost în primul, al doilea și încheiem în al treilea și începem cu al patrulea capitol din minunata carte a evreilor. Și, învățăturile acestei cărți, am putea să stăm cu aceasta timp de, pe un singur verset, timp de 3 luni și să arătăm că întreaga Biblie se leagă cu fiecare verset din Biblie. V-ați gândit vreodată la asta? Nu există un singur verset pe care să poți pune degetul fără să, cu harul și ajutorul Duhului Sfânt, să nu putem face legătura de la Geneza la Apocalipsa în cadrul acestuia. Nu există o altă piesă de literatură scrisă nicăieri care să poată face asta. Și din punct de vedere matematic și geografic, în toate privințele, nu există o carte în Biblie scrisă ca Biblia, nu există o carte în lume, vreau să zic, scrisă ca Biblia. Nu există nimic. Numerele Bibliei sunt perfect în armonie. Chiar și capitolele și punctuația și totul este perfect. Nu există o altă carte. Nu ai putea citi un capitol din ea fără să se crucișeze înapoi. Și nu există nici măcar o singură crucișare în întreaga Biblie. Și a fost scrisă de mulți, mulți, mulți oameni și la sute și sute și sute de ani distanță. Neștii nici măcar o parte, unul a scris-o aici și unul a scris-o aici și unul a scris-o aici, când a fost așezată la oaltă, a alcătuit Biblia lui Dumnezeu. Și nici una nu o contrazice pe cealaltă. Și nu matematică, geografie, orice altceva din Biblie, totul numeric, totul se potrivește perfect împreună. Dacă aceea nu este insuflare, nu știu ce veți numi voi insuflare. Mă bucur atât de mult pentru binecuvântata Biblie veche. Unii dintre ei au spus, ești un catolic, protestant? Am spus, niciunul, nici altul. Eu cred în Biblie. Așa este. cred în Biblie și mă bucur că încă mai avem libertatea de a o predica în această națiune. O, este minunat! Acum vom studia din ea și acum ne vom întoarce în Cartea Evreilor și vom începe cu capitolul 3. Și am rămas la versetul 15. Și acum, voi toți, am văzut că cineva a observat cu ceva timp în urmă, când mi-am luat ochelarii de citit. Nu că ochii mei nu ar fi buni, dar am trecut de 40 de ani. Pot să citesc chiar aici în mod normal, dar pot să citesc mai bine cu ochelarii. Și mi-au făcut o pereche de ochelari de citit, pe care vreau să-i folosesc, pentru că pot să citesc mai bine și mai repede. Și de asta mi-am luat. Acum, în primul rând, vrem să facem un mic istoric, pentru că s-ar putea să fie printre noi unii străini care nu au luat prima parte a cărții Evrei. Ești tu doamna Cox, așezată chiar aici în capăt? Ei bine, cu siguranță mă bucur să o văd. Chiar înainte de a începe, ca o mărturie a Harului lui Dumnezeu, aici era o femeie cu un cancer care îi devora fața. Este mama surorii Wood. Și eram în Michigan cu Jean și Leo și cu ei făceam înregistrări și pe drumul spre casă, soția m-a sunat, sau eu am sunat-o pe ea, mi-a spus, mergi imediat la rugăciune pentru o doamnă Cox, mama doamnei Wood, pentru că un cancer îi devorează fața. A intrat deja în partea laterală a ochiului și a coborât până la os, netedă pe partea laterală a feței și doar se împrăștea. Un doctor i-a făcut una alta, doar l-a înrăutățit și l-a împrăștiat. I-a pus un fel de medicație. Și au adus-o de la Campbellsville, Kentucky, până la, sau cred, Acton, Kentucky, până la Louisville, pentru tratament. Și astfel, doamna Wood, prima dată când am văzut-o că era distrusă, pentru că, bineînțeles, este a ei, mama ei, și sigur că se simțea distrusă. Am intrat în cameră și m-am rugat pentru ea cu încrederea că Dumnezeu a spus că va răspunde la rugăciune. Și în câteva zile a fost externată. Și acum e așa de acolo. Chiar cu un har uimitor, cum a făcut el pentru ea. Vrei să te ridici? Nu vreau să fac din tine un public. Unde era localizat cancerul? Pe partea feței, vedeți acolo? Pe partea aceea feței, în jos pe aici, până la pomete, până în jurul ochiului. Și Dumnezeu a vindecat-o. Nu este el minunat? Câți au fost aici duminica trecută să vadă ce a făcut Domnul printr-o vedenie? Un om, atât infirm cât și orb, stătea chiar aici într-un scaun cu rotile. Și ceva m-a îndurerat când acel bătrân șezut aici a spus, frate Branham, cred că a fost acest frate de aici, a spus, fă același lucru pentru soția mea. El are o soție aici care este infirmă. Mi s-a topit inima. Aș da orice pe lume dacă aș putea, dar nu stă în puterea mea. Dar stă în puterea mea și în puterea voastră să ne rugăm ca Dumnezeu să o facă. Are o soție infirmă, mână paralizată, un picior paralizat, se pare, și acest bărbat era mult mai rău decât ea, pentru că ea poate sta în picioare și poate merge puțin. Dar acest bărbat nu putea face nici măcar atât și el, creierul, nervul principal de echilibru, era dus. Mayo's, mulți dintre ceilalți l-au abandonat și un catolic l-a trimis aici. Un doctor catolic și băiatul lui este preot la St. Maynard's, jos în Jasper, Indiana. Dar asta pune pietrele de temelie pentru renașterea care va urma acolo jos. Și când el s-a ridicat, a spus, dar nu pot, s-a uitat, a spus, da, pot, credea că nu vede, știți? Și s-a uitat în sus și doar s-a întâmplat să-și ridice capul în sus și iată că a putut să meargă și să vadă. A mers pe acel culoar de unul singur și erau prezbiterieni. El era ortodox și vorbiți, credeți că doar cei penticostali sau sfințeniștii pot să strige? Vă înșelați! Ei cu siguranță că pot să strige când văd că se întâmplă așa ceva. Se îmbrățișează unii pe ceilalți și strigă. A ieșit drept afară și a coborât treptele, împingându-și scaunul cu rotile, umblând, fără nervii de echilibru în cap. Gândiți-vă la asta! Mergând așa ca mine și ca voi. Oh, el e minunat! Acum, Pavel a scris Cartea Evrei și în această scriere a cărții Evrei, el a scris-o. Și înainte ca el să scrie aceste cărți, aflăm, aceasta este o clasă de școală duminicală și voi încerca să fiu atent și să nu dureze prea mult și apoi vom avea servicii pentru a le continua în seara aceasta cu voia Domnului. Acum, în Cartea Evrei și în restul epistolelor lui Pavel, Cine era Pavel? Era un evreu convins, un erudit și un mare învățător al Vechiului Testament. Și a fost învățat de unul dintre cei mai buni oameni din vremea lui. Să-mi spune cineva cum îl chema. Gamaliel, unul dintre cei mai mari învățători din vremea lui. Și Pavel a stat la picioarele lui Gamaliel. Există ceva legat de unde te duci, la ce biserică te duci și ce învățător te învață. Știați asta? Asta este important. De aceea ar trebui să căutăm pe cel mai bun pe care îl putem găsi, astfel încât să primim ce este mai bun. Nu pentru că este sociabil și așa mai departe, ci adevărata învățătură biblică. Observați, odată când Israel a ieșit în pustiu cu oștirile lor și aveau un răstim de 7 zile și au rămas fără apă și erau pe cale să piară, au spus, o, dacă ar fi un profet prin apropiere. Și unul dintre ei a spus, avem aici jos pe Elisei, el turna apă pe mâinile lui Ilie. Vedeți asociații lui? Cu alte cuvinte, iată-l pe Elisei, care a avut asocieri cu Ilie. Cuvântul Domnului este cu el, înțelegeți? El a fost învățat corect și a spus, el este aici, să coborâm și să-l consultăm pe el, pentru că învățătorul lui a fost Ilie și are în el învățătura lui Ilie. Vedeți ce diferență face? Sigur! Noi vrem să fim învățați. Așadar, Pavel a avut învățătura lui Gamaliel și Gamaliel a fost acel mare om care a făcut alegerea, fiind el însuși un erudit, căci atunci când a început toată această zarvă a bisericii primare, el a spus, să nu punem mâinile pe asta, fraților, dacă nu este de la Dumnezeu, oricum va fi în zadar. Dar dacă este de la Dumnezeu și ne luptăm împotriva ei, ne vom trezi luptând împotriva lui Dumnezeu. Vedeți? El a avut parte de o învățătură bună. Pavel a crescut sub conducerea acestui om și el știa că Pavel era un mare învățător, așa că într-o zi, onest în inimă, persecuta biserica, mergând să-i aresteze. Acum să mai luăm încă o mică fază a lui Pavel, în timp ce ne pregătim contextul. Când Iuda a căzut prin fără de lege, prin iubirea de bani și mândria vieții, a căzut din har și a plecat la locul lui. Și ucenicii au spus, trebuie să fie 12. Și biserica, cu toată demnitatea ei, ca să vă arăt ce este biserica, cu toată demnitatea și toată puterea ei, este încă la milioane de kilometri distanță, în cel mai bun caz. Ei au spus, trebuie să căutăm unul dintre noi care să ia locul. Și l-au ales prin tragere la sorți pe Matia. Matia, cred, sau Matia. Matia, cred că este. Și când l-au ales și l-au pus cu cei 12, cu cei 11, care formau cei 12, el nu a făcut un singur lucru. Aceasta este singura dată când numele lui este menționat în Scriptură. Aceasta a fost alegerea făcută de biserică. Acum ei s-au gândit, este un gentleman. Fără îndoială, este un om minunat. Este un erudit. Este inteligent. Este educat. Este o persoană minunată. Va lua locul lui Iuda și va fi unul dintre noi. Dar știți, Dumnezeu face uneori unele dintre cele mai, după părerea noastră, unele dintre cele mai nesăbuite alegeri. Acum, Dumnezeu a văzut un iudeu mic, cu nasul cârn, doar așa de plin de temperament cât putea fi, cu gura într-o parte, mă voi duce jos, îi voi aresta pe fiecare dintre ei, îi voi arunca în închisoare, voi face asta. Asta a fost alegerea lui Dumnezeu. Ceilalți au luat un învățat și un diplomat. Asta a fost alegerea bisericii. Vedeți? Nu știți cine este cel de la altar. Nu știți cine este acela la care depuneți mărturie, în închisoare sau oriunde ar fi. Ar putea arăta ca un boxer, cu urechile sparte, cu ochii jupuiți, dar nu știți cine este. Voi doar aruncați-vă sorțul. Asta e tot. Dați-i cuvântul. Dumnezeu face alegerea. Și Dumnezeu alege pe acest mic iudeu cu temperament aprins, sau l-a ales pe el mai degrabă, pe drumul lui în jos, mă voi duce jos și îi voi lua. Le voi arăta ce pot face așa. și Dumnezeu l-a pus la pământ. Dumnezeu a spus, aceasta este alegerea mea, chiar acolo. Nu ar fi asta o nebunie pentru biserică? Păi, el persecută biserica, este un om carnal. Dar Dumnezeu știa ce era în interiorul omului. Vedeți ce vreau să spun? Așadar, Pavel a avut o experiență. Câți cred că experiența vine prin convertire? Sigur, dacă nu a avut-o, m-aș îndoi de convertire. O convertire aduce experiență. Și nu poți să o legi de nimic acum, uneori s-ar putea să fie strigăte, uneori poate fi vorbirea în limbi, uneori poate fi plânsul, uneori ar putea fi gemete, nu știți ce este, așa că nu încercați să o atribuiți, pentru că fiecare dintre voi a dovedit că se înșală în acest sens. Voi metodiștii și voi baptiștii și voi nazarinenii și penticostalii, am văzut oameni care au strigat cât au putut de tare și v-ar fura aurul din dinți dacă ar putea. Da, domnule, am văzut oameni care vorbeau în limbi ca și cum ar fi turnat mazăre pe o piele de vacă uscată și sincer să fiu, cu un tutun de mestecat pe cealaltă parte a gurii și ți-ar fi tăiat gâtul dacă ar fi putut să o facă. Așa este. Deci lucrurile acestea nu există nicio dovadă pe care să o poți dovedi, ci doar prin viața pe care o trăiește persoana respectivă. După roadele lor îi veți cunoaște. Deci totul depinde de Dumnezeu. El face o alegere, El aduce lucrurile împreună și așa stau lucrurile. Deci, dacă viața voastră se compară cu roadele din Biblie, aveți o concepție destul de bună. Dacă Duhul vostru poartă mărturie cu Duhul Său, că sunteți fii și fiice ale lui Dumnezeu, că tot răul vechi a dispărut și totul a devenit nou și trăiești în dragoste și ai pace și har și așa mai departe, atunci te apropii destul de mult de împărăție, pentru că viața care este în tine rodește acest tip de viață, vedeți? Dacă spuneți, o, aleluia, am vorbit în limbi, aleluia, asta nu înseamnă nimic. Asta nu înseamnă nimic mai mult decât dacă ai fi ieșit aici și ai fi cântat o melodie la chitară sau ceva de genul acesta. Asta nu înseamnă nimic. Chiar dacă ați vorbit în limbi, chiar dacă ați strigat și ați alergat în sus și în jos pe culoar și ați plâns până la lacrimi de parcă ați fi curățat ceapă, asta nu înseamnă nimic, nimic, decât dacă acea viață de zi cu zi confirmă întocmai, stă cu aceasta. Acum, dacă faci aceste lucruri plus acea viață, amin, asta e bine. Este bine, dar puteți face acele lucruri fără să aveți acea viață. Așadar, atunci, nu strigătul, nu nimic de genul acesta este o dovadă. Iisus a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Iar roada Duhului nu este vorbirea în limbi. Aceasta nu este roada Duhului. Strigătul nu este roada Duhului. Plânsul nu este această roada Duhului. Dar dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea, credința, smerenia, cumpătarea, acestea sunt roadele Duhului, vedeți? Iată care sunt roadele Duhului. Bine, acum motivul pentru care avem aceste lucruri, le place să facă organizații, vedeți? Ei bine, le vom avea. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Toți care cred ca noi vom merge în această direcție. Dar Dumnezeu vrea ca toți să meargă în această direcție. Drept în sus. Acum, Pavel, după ce a avut această experiență, atunci s-a gândit că a fost o experiență minunată. Acum, cum să cităm puțin această experiență. Pavel era pe drumul spre Damasc ca să aresteze niște oameni acolo, pentru că Evanghelia se răspândise acolo. Evanghelia înseamnă vestea cea bună. Și așa ei s-au răspândit acolo și mulți oameni se ridicau, plini de dragoste, de bucurie și iubindu-L pe Domnul Iisus. Și asta se răspândise pe acolo, așa că Pavel a primit niște scrisori de la marele preot. El a spus, mă voi duce acolo și îi voi aresta pe toți. Așa că și-a luat o mică companie de gărzi ale templului, soldați, și a pornit la drum. În timp ce mărșăluiau pe drum și el știa chiar tot ce avea de gând să facă, deodată s-a întâmplat ceva. Dintr-o dată a apărut o lumină mare în fața lui. O lumină mare. Acum, aceasta strălucea ca soarele. Este un lucru ciudat să se întâmple. Lumina strălucea atât de tare încât el, ochii i s-au stins aproape și a căzut la pământ. Și el zăcea la pământ și s-a uitat în sus. Erau probabil 10 sau 15 oameni cu el. A văzut vreunul dintre acei oameni acea lumină? Nu, domnule. Pavel a văzut-o. Nu era destinat ca acei oameni să o vadă. Deci, unii oameni pot vedea lucruri, pe când alții nu. Vedeți? Așadar, Pavel a văzut acea lumină, încât chiar l-a orbit. Nu a putut vedea timp de câteva zile. Așa o mare realitate a fost pentru el. Și nu a putut vedea timp de câteva. Mai târziu, când scria scrisori, ochii îl deranjau atât de tare din cauza asta, încât scria cu litere foarte mari. El a spus, priviți cu ce litere mari v-am scris. Abia mai putea vedea. Era în închisoare și l-a rugat pe Domnul să-l vindece de asta. Și l-a consultat de 3 ori. Dar ce a spus Domnul? Harul meu îți este de ajuns, Pavele. Pavel a spus, atunci mă voi lăuda în slăbiciunile mele, pentru că, a spus el, ca să nu fiu înălțat mai presus de abundența revelației, mi s-a dat un sol al diavolului, un țepuș în carne, care mă izbește. Se făcea mai bine pentru o vreme, apoi reveneau. Izbește înseamnă lovitură după lovitură, ca și corabia pe mare, știți? Valurile o izbesc, vedeți? Lovitură după lovitură. Și el se făcea mai bine, apoi o avea din nou. Iar se făcea mai bine, o avea din nou. El a spus, Doamne, ce se întâmplă? Nu-mi iei asta? El a spus, harul meu îți este de ajuns, Pavele. Doar continuă, menținea. El a spus, acum dacă aș fi chiar desăvârșit și totul desăvârșit, a spus, atunci când aș merge mai departe, m-aș îngânfa și a spune, vezi, nimic în neregulă cu mine. Domnul are grijă de mine, frate. Aleluia! Atunci devii îndreptățit de sine. Dumnezeu trebuie să-ți dea câte ceva din când în când ca să te smerească un pic, știți? Așa este. Un fel de a te face să realizezi că El este șeful. Nu este El minunat? Da, Domnule, doar slavă. Așa că el, Pavel atunci, ei bine, după ce a avut această mare experiență, acum dacă ar fi fost cineva de azi, ar fi spus, binecuvântați-L pe Dumnezeu, aleluia, băiete, Domnul a făcut ceva pentru mine, slavă lui Dumnezeu, dar nu și Pavel. El era un erudit al Bibliei. Această experiență trebuie să se potrivească cu cuvântul lui Dumnezeu. Da, Domnule, dacă nu este cu totul ancorată în Biblie, nu doar să te uiți aici să spui, da, aici este chiar aici, binecuvântat să fie Dumnezeu la an. Nu așa o dă Dumnezeu. Trebuie să fie întreaga Biblie, toată, pentru că puteți, necredincioșii folosesc această Biblie pentru baza lor de dezbatere, dar ei vor lua o mică scriptură aici, se vor întoarce aici și vor lua o altă mică aici, vor încerca să le lege între ele și sunt două subiecte diferite cu totul. Deci, trebuie să faceți Scriptura să se compare cu Scriptura. Așa cum a spus Isaia, capitolul 28, trebuie să fie rând peste rând, rând peste rând. Aici un pic, acolo un pic. Țineți-vă bine de ceea ce este bun. Vedeți? Iată cum vine, rând peste rând, peste rând, cuvânt peste cuvânt, Scriptură peste Scriptură. Trebuie să se completeze împreună. De aceea cred că în aceste lecții, așa cum le avem acum, este un lucru minunat pentru biserică, pentru că le aduce într-un loc în care toate scripturile se leagă între ele. Și experiența noastră trebuie să se lege cu acea scriptură. Iată! Dacă nu se leagă, atunci este greșită. Și cum am umblat ani de zile fără să știu ce era acea lumină care l-a doborât pe Pavel, când lumea exterioară, scripturile, oamenii, predicatorii încercau să-mi spună, aceea este de la diavolul, ei bine, vei fi un ghicitor, vei fi un spiritist, nu te prosti cu asta, Billy, e ceva neregulă cu asta, să nu faci asta, băiete, asta e greșit, ăsta e diavolul, ei bine, băiete, vei fi un medium în toată regula. Vei fi un spiritist dacă faci asta? Toate astea sunt de la diavolul. Asta nu este bine. Dar când nu voiam să predic aceea, dar ca și pe drumul spre Damasc, Pavel nu a vrut să o predice până nu a aflat dacă este corect sau nu. Așa că s-a dus jos în Arabia timp de 3 ani și a studiat Scriptura. Când a ieșit, a spus, acum scoateți asta din mine. Știa că trebuie să se confrunte cu fariseii, trebuia să se confrunte cu saducheii, trebuia să se confrunte cu lumea și cu lumea neamurilor. Și astfel, Pavel, această Biblie este scrisă, această carte a evreilor este scrisă în acest scop. El îi zguduie pe acei evrei și ia acel Vechi Testament și îl arată aici în Noul Testament. Acesta este Dumnezeu, a spus el. Aici este, în toți profeții și totul. Începe în urmă acolo la început, la capitolul 1 ce l-am avut, pentru că Dumnezeu, în diferite vremuri, mult în urmă în vechime, în multe chipuri, a vorbit părinților prin profeți. Așa a adus Dumnezeu mesajul său, testat prin Urim Tumim, dar în ziua de azi ne-a vorbit prin Fiul său, Hristos Iisus, testat prin Biblia sa. Iată! Așadar, aceste experiențe despre care lumea spune, oh, este ceva mental, ei bine, nimeni, când a apărut acel înger, acea lumină aici jos pe râu, când am predicat prima mea trezire aici la colț, am botezat toți acei oameni. Cred, frate Freeman, poate că ai fost în... Nu știu dacă erai aici atunci sau nu. Câți erau aici când a apărut lumina pe râu? Este vreunul dintre bătrânii aici? Da, câțiva dintre ei. Când ea, aici jos pe râu. Și au spus, a fost doar o iluzie optică. Mulți dintre noi stăteam în picioare, ne uitam la ea și iată că a coborât. Și apoi... Ani mai târziu, Dumnezeu a dovedit-o cu ajutorul unui ochi mecanic al unui aparat de fotografiat. Este adevărat. Ei bine, este ceva fictiv, este ceva care... Nu, Domnule, o luăm chiar aici în Biblie și vă arătăm. Este același Domn Iisus. El face același lucru. Acțiunea Lui este aceeași. Puterea Lui este aceeași. Priviți, duminica trecută aici, acolo întins pe patul meu. Nu l-am văzut pe acel om în viața mea. A ieșit afară și a spus... Este un om la tabernacol și este cărunt, cu părul negru spre cărunt. Este orb și nu poate merge. Este într-un scaun cu rotile. Un om cu părul negru l-a trimis sus, un doctor. Doctorul Ackerman, un om cu părul negru, catolic, a trimis un om care ședea exact acolo. Și așa vorbește Domnul. S-a ridicat, a ieșit afară cu vederea lui și cu totul. Ce a făcut asta? Iată același înger. Același care l-a dobărât pe Pavel, pe drumul care cobora spre Damasc, trăiește în biserica sa și în poporul său astăzi. Este Scriptura care se compară cu Scriptura. Așa trebuie să fie. O, avem căldicei. Ajungem în asta peste puțin. O, avem un lucru profund înaintea noastră, dacă putem intra în el, astăzi și în seara asta. Acum abia începem să intrăm în ape adânci, unde voi. Știți, când eram un băiețel, aveam un mic iaz în spatele casei și mă duceam acolo, și noi toți copiii mici intram acolo dezbrăcați, mici, de vreo 6-7 ani, și noi, apa este cam atât de adâncă, nu era mai mult decât o băltoacă de porci, și aveam o cutie de săpun acolo, arătam că pot să plonjez, mă țineam de nas și pleosc, păceam în acel fel. Și burta mea mică se lovea de noroi, știți, și acesta zbura în toate direcțiile. I-am spus tatălui meu că știu să înot. El m-a dus înapoi acolo într-o zi, mi-a spus, vreau să te văd cum înoți. Am sărit de acolo, știți, m-am dezbrăcat de haine într-un mic tufiș de saltâm, am coborât în fugă și am sărit în apă. Am început să stropesc cu noroiul care zbura în toate părțile. Și tata era așezat pe o conductă de canal. El a așezut acolo și m-a privit câteva minute, mi-a spus, ieși din balta aia, fă-ți o baie și du-te acasă, vedeți? Ei bine, cam așa facem unii dintre noi care ne numim creștini. Ne tărâm prin noroi. Așa este. Atâta timp cât ești ancorat, eu sunt metodist, eu sunt penticostal, eu sunt presbiterian, am o dovadă, o am. Te tărăști în noroi. Într-o zi eram cu unchiul meu, îi tot spuneam, avea cam 15-16 ani, eram la râu, i-am spus, unchiule Lark, știu să not, eram așezat în spatele bărcii, știți, mă simțeam bine și în siguranță. El doar a luat vâsla și m-a împins afară, în vreo 3 metri de apă. A fost diferit atunci. Toată stropiala, țipetele ce n-ați auzit în viața voastră. Într-o zi vei fi împins afară, ar fi bine să știi unde te afli. Da, domnule? Dacă îl cunoști, vei fi, mai bine să-l cunoști cu adevărat. Așa este. Dar acum intrăm în apa adâncă. Apa adâncă, unde te va face să te neci dacă nu ești un bun creștin îngrășat. Observați cuvântul. Pavel mai întâi l-a descoperit. S-a întors în Vechiul Testament și a descoperit asta. El a văzut acea experiență a lui absolut. Acum, ce a fost asta care m-a doborât? Era o lumină. O lumină mare care stătea acolo, strălucind ca soarele, stând înaintea feței lui. A spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El a spus, Doamne, cine ești tu pe care eu îl prigonesc? El a spus, eu sunt Iisus. Mă gândeam că el era un om că avea palmele cu cicatrici, despre care se spune că apare acum în adunări, cu cicatrici de cuie în mâini și în cap. Nu, nu. Nu în acel trup, nu în acel trup, vedeți? El este acum o lumină. Saul, când a fost aici pe pământ, el a spus, eu vin de la Dumnezeu, mă întorc la Dumnezeu. El a fost îngerul care i-a condus pe fiul lui Israel în această lumină prin pustie. El s-a întors înapoi la aceeași lumină. Și Pavel a văzut-o din Vechiul Testament. El a spus, eu sunt Iisus, îngerul legământului. Și s-a făcut trup pentru a ne răscumpăra. Nu a luat chipul îngerilor. Aflăm în capitolele anterioare pe care le studiem, el nu a luat natura îngerilor, ci era sămânța lui Abraham, pentru ca el să fie cunoscut, pentru ca oamenii să-l poată vedea pe Dumnezeu. Amin. Acum el spune, mă voi întoarce înapoi la aceea. Și când Pavel a văzut aceea, a spus, sigur, acela era el. Acela era el. Petru a avut o experiență într-o noapte în timp ce se ruga. Aceeași lumină a intrat în clădire, a deschis ușile în fața lui, a ieșit pe străzi. Și Petru a crezut că visează. Era atât de uns. Nu știa ce s-a întâmplat. A spus, m-am trezit acum, dar sunt aici pe stradă. Și a coborât la casa lui Ioan Marcu și fetița a deschis ușa, o doamnă mică acolo, era la o întâlnire de rugăciune, cineva bătea la ușă, a deschis ușa. Ea a spus, aici este Petru chiar acum, vă rugați ca el să iasă din închisoare. Domnul l-a izbăvit. Ei au spus, încetează. Doamne, izbăvește-l. Ei bine, a spus ea, el stă la ușă, bate. Petru continua să bată. Lăsați-mă să intru. A spus ea, este Petru. În zilele acelea încă mai au o mică bară care se trage. Un căpăcel aici, îl ridici înapoi și te uiți afară, vedeți? Înainte de a lăsa oaspetele să intre, trebuie să știi cine îți bate la ușă, pentru că aveau tâlhari. Dacă deschideai ușa, te omorau. Așa că au deschis ușa, i-a spus, este Petru. I-au spus, vai, este mort, e îngerul lui care stă acolo, vedeți? A ajuns deja în trupul său glorificat, știți? Acea teofanie, vă amintiți cum l-am luat, marele diamant, cum a reflectat lumina, cum s-a întors acolo, acest tabernacol pământesc să se desfacă, avem unul care ne așteaptă deja și au crezut că Petru a murit, că trupul acesta vechi a căzut și că îl vor îngropa în câteva zile, că a intrat în îngerul său, sau glorii, nu în trupul său glorificat, ci în teofania sa, trupul care este deja pregătit, nu ar putea să dea mâna cu tine, nu are mâini pe care să le strângă așa, dar este în chip de om, coborâse și bătea la ușă. I-a spus, nu, este Petru, stă acolo. A deschis ușa și a intrat. Era acolo. Acum, Petru a fost eliberat de această lumină. Acum, în același mod în care acea primă că Pavel, în biserica primară, a văzut acea lumină a lui Dumnezeu, care a strălucit asupra lui Pavel, același lucru a coborât. Acum, oamenii pot spune orice, asta nu înseamnă că este corect. Dar când Dumnezeu dovedește ceva, lucrarea lui o dovedește, apoi aparatul de fotografiat îl dovedește. Și tot ceea ce noi, ce Domnul a făcut, a fost dovedit în mod absolut, infailibil, că este Dumnezeu, prin Scripturi, prin acțiunea sa, prin experiență. Dar ei nu vor să asculte. Priviți aici în acest tabernacol. Acum, țineți minte, voi știți asta. Noi nu râvnim la mulțimi. Oricum, nu avem unde să-i punem. Dar priviți, o adunare de acest tip, în care venim împreună pentru asta, ar trebui să atragă false cities. Dar ei sunt morți. Sunt absolut morți. Au ochi, dar nu pot vedea. Voi spuneți, păi frate Branham, nu se duc la un doctor să-și trateze ochii? El nu poate trata acest tip de vedere. Iisus a spus, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut ziua mea. El a spus, voi farisei orbi, voi puteți discerne fața cerului, dar semnele vremurilor nu le puteți discerne. Trece asta peste capul vostru? Ascultați, uitați-vă la semnele pe care le trăim aici. Acum, nu este doar ceva, eu sunt doar un om, nici măcar un predicator de care să fie vorba. Nu am nicio educație, ceea ce lumea numește un predicator, și suntem doar oameni săraci. Uitați-vă la clădirea în care ne aflăm. Uitați-vă la catedrale în această dimineață. Dar uitați-vă unde este Dumnezeu. Acolo este punctul. La fel și Moab stătea acolo în toată splendoarea și frumusețea lui. Dar acolo era Israel în corturi. Dar unde era Dumnezeu? Acolo era o grămadă de micuți holy rollers, acolo jos, făcând tot ce era greșit. Dar Balaam, a lor, episcopul lor, nu a reușit să vadă acea stâncă lovită, acel șarpe de aramă, acel stâlp de foc. Ochii lui erau orbi. El nu a putut să o vadă. El a spus, ei doar își imaginează asta. Dar el era acolo. Binecuvântat să fie Dumnezeu! El este aici! Dumnezeu este aici și face același lucru pe care l-a făcut și el va... Noi comparăm Scriptura cu Scriptura. Dumnezeu nu s-a zugrăvit niciodată pe sine însuși ca pe ceva mare pe pământ, ci El a locuit întotdeauna printre oamenii obișnuiți și umili. Și aici este El în această dimineață, făcând același lucru. Scriptura îl adeverește. Aparatul de fotografiat îl adeverește. Acum că motivul pentru care mă refer la acea fotografie nu este pentru că eu sunt acolo. Eu sunt doar un păcătos salvat prin har, ca și voi. Dar ceea ce încerc să spun este că este prezența Lui cu noi. Acesta este lucrul principal. Ei bine, dacă El m-ar fi făcut un Elisei întrupat, dacă nu ați avea credință să credeți asta, nu v-ar ajuta la nimic. El a venit la ai săi nu l-au primit. Acesta este motivul aici în oraș astăzi. Ei bine, aș putea începe o trezire aici, într-o clădire mare sau ceva de genul acesta, niciodată nu ați convinge mulți oameni să creadă. Nu vor crede. Nu pot. Ziua lor a trecut. Aceeași lecție în această dimineață, în Africa, ar produce probabil 10.000. Cel puțin 10.000 de suflete la Hristos, pe când ar putea fi un păcătos care se află aici în această dimineață sau ceva de genul acesta, vreunul care a decăzut. Cei mai mulți dintre ei sunt pur și simplu culeși complet, până când s-a terminat. Asta e tot. Dar ceea ce încercăm să spunem este că Scriptura se compară cu Scriptura. Acum, nu contează cât de mare este experiența, dacă nu se compară cu Scriptura, este greșită. Urim Tumim, oricât de bun ar fi fost prorocul, dacă vorbea și luminile acelea nu sclipeau pe Urim Tumim, era greșit. Cât de bine părea visul, dacă nu sclipea pe Urim Tumim, era greșit. Când acea preoție a luat sfârșit, Dumnezeu și-a introdus Biblia. Pavel a spus, dacă ar veni un înger din cer, Galateni 1:8, și ar propovădui o altă evanghelie decât cea care v-a fost deja propovăduită, să fie anatema. Îngerul din cer i-a spus lui Ioan, descoperitorul, care era Dumnezeu însuși, eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să adeverească sau să arate aceste lucruri. A spus, dacă cineva va adăuga un cuvânt la aceasta sau va scoate un cuvânt din aceasta, la fel îi va fi scos lui din cartea vieții. Aceasta este Biblia. Prin urmare, aceste experiențe și aceste lucruri pe care le avem ce se întâmplă aici, dacă nu ar fi adeverite de Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi greșite. Nu-mi pasă ce ar avea loc, ar fi greșite. Deci, este în mod scriptural absolut adevărul. Oh, sunt atât de fericit că sunt un membru al marelui trup al lui Hristos. Acum să mergem acum, ajungem la lecție. Acum am ajuns aici unde El a spus, văzând că suntem înconjurați de... Nu, îmi cer scuze, asta este... Citam capitolul 12, l-am citit, dar nu l-am studiat. Eu, fratele Norman, care stă la mine acasă, acolo sus, și știe că doar ce am ajuns ieri și frații știu acolo jos, că abia am ajuns, singurul moment când am apucat să citesc Scriptura a fost stând chiar aici, acum câteva minute, așa este. Nu o studiez, doar aștept ca Duhul Sfânt să-mi o dea așa cum vrea El. El știe unde se află persoana la care trebuie să o primească. Deci, dacă am ceva în minte și am de gând să spun, atunci este greșit. Dar dacă doar las pe El să o facă, El o va duce direct în punctul în care îi este locul. Vedeți? Nu vă gândiți la ce veți spune, căci nu voi vorbiți, ci Tatăl vostru care locuiește în voi, El vorbește. Acum, ultimul capitol, capitolul precedent, am auzit lucrul acesta, căci, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care ne-a fost vestită întâi de Domnul Iisus și El cu cei care L-au ascultat, aceleași lucruri pe care le-a făcut Iisus pentru a demonstra, ca și aceleași lucruri au loc aici, același înger al lui Dumnezeu, aceleași lucrări, aceleași dovezi, totul la fel, totul pe parcurs, aceeași Evanghelie, chiar cu cuvântul, dacă asta a fost învățat de Domnul, apoi confirmat de ucenicii săi pe care i-am auzit, Pavel fiind la fel, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Acum, Pavel spune asta audienței sale de evrei. Acum, ei nu aveau casetofoane astăzi, cum avem noi aici, dar aveau scribi care ședeau acolo, o scriau în timp ce Pavel o predica. Și asta este ceea ce este chiar aici. Noi îl luăm cu ajutorul casetofoanelor, iar aceste casete merg în toată lumea, vedeți? Pentru a demonstra că acesta este adevărul. Religia noastră nu este în zadar, este absolut Iisus Hristos cel înviat, același lucru. Acum nu trebuie să neglijăm aceasta. Acum, doar nu plecați de la biserică astăzi și să spuneți, ei bine, îmi cam place să merg acolo, îmi place cum cântă, iar oamenii sunt prietenoși în acea bisericuță veche. Nu faceți asta. Frate, lasă-ți inima să devină o flacără. Spune, aici, trebuie să fac ceva în legătură cu asta. Trebuie să ies și să văd dacă pot face ca cineva să fie mântuit. Și nu ieși afară spunând, binecuvântat fie Dumnezeu, dacă nu te pocăiești, vei pieri. Nu, mergeți cu blândețe, fiți înțelepți ca un șarpe, fără răutate ca un porumbel. Vedeți? Așa trebuie să procedați. Apropiați-vă de persoana respectivă. Dacă crește găini, vorbiți despre găini pentru o vreme. Vedeți? Și apoi, înainte să-ți dai seama, veți vorbi despre Domnul. Dacă este fermier, vorbiți despre ferma lui. Dacă vinde automobile, vorbiți despre automobilele lui pentru o vreme. Ce mașini frumoase ai? Și așa mai departe. Vedeți? Până când prindeți Duhul, când Tatăl spune, acum este momentul să-L abordezi despre sufletul lui. Îl puteți lua cu încetişorul, vedeți? Acesta este un automobil frumos. Știi că transportul astăzi a devenit grozav. Oh, cum s-au apropiat națiunile și orașele națiunilor noastre apropiate. Prietenii și mamele se pot vizita unii pe alții. Știți? Este un lucru minunat să ai automobile ca cele pe care le vinzi tu. Da, domnule, cu siguranță. Știți? Cu făini din trabuc sau ce-o fi? Da, alea sunt mașini bune. Te-ai gândit vreodată la ce ar fi crezut bătrânii dacă ar fi văzut așa ceva? Continuați în acel mod, știți. După o vreme spuneți, da? Da, sigur că da. Știi, un alt lucru pe care îl face ne aduce la cum avem noi ca la treziri. Oamenii pot veni din toată țara ușor la o trezire. Vedeți? Deschideți calea tot timpul, știți? Dacă simți că ceva blochează calea, oprește-te chiar acolo. Mută-te aici. Cum a spus un doctor la Phoenix, a spus, Doamne, umple-mi gura cu cuvinte bune și apoi dă-mi un ghiont când am spus destule. Vedeți? Da, dă-mi un ghiont când am spus destule. Acum, observați acum, vom începe de la capitolul 15 sau versetul 15 din capitolul 3. Cu atenție acum. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Acum, urmăriți-l pe Pavel vorbind aici, acum se zice, astăzi, după atâta vreme, vom intra în asta imediat că astăzi, după atâta vreme, vine în capitolul următor, după atâta vreme. Se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, când l-au provocat pe Dumnezeu. Acum să citim următorul verset. Căci unii, după ce auziseră, au provocat. Acum, despre ce vorbește? Evanghelia. N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Dar cu cine a fost el mâhnit timp de 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Să ne oprim aici un minut. Provocarea. Când au provocat. Acum ce a făcut Dumnezeu? Acum Pavel încearcă să vorbească. Ce anume i-a scos din Egipt? A fost Moise? Nu. Moise a fost instrumentul în trup. Acum avem un fundal aici. Vrem să clarificăm acum. Când vom ajunge la acest punct aici în câteva minute, voi veți vedea. Acum Dumnezeu avea poporul său cu un repaus neliniștit. Ei erau jos în Egipt. Erau în afara poziției lor corecte. Erau în afara patriei lor. Erau străini și pelerini. Și Dumnezeu avea să-i aducă din acel loc de adăpostire în Egipt până la patria lor. Un simbol al zilelor noastre. Suntem neliniștiți. Aici nu va dura mult. Băieței cu mâini dolofane care se joacă cu bile. Fetițe cu păpușile se joacă. Deodată ești cărun și ridat. E ceva în neregulă aici. Aici nu e acasă. Suntem în locul nepotrivit. De aceea spunem că suntem pelerini și străini. Ceva s-a întâmplat. O doamnă mică a spus în această dimineață în cameră despre cum râd oamenii de ea uneori. I-am spus, dar soră dragă, tu nu ești dintre acei oameni. Noi suntem un popor diferit. Fetița mea a spus, tati, așa și așa fete au făcut așa și așa lucruri pe care le-au făcut. I-am spus, dar uite, dragă, aveau aceste discuri cu Elvis Presley. I-am spus, nu le-aș vrea în casa mea. I-a spus, dar tati, sunt niște fetițe drăguțe. I-am spus, poate că sunt. Nu am nimic de spus împotriva la asta. Dar este un singur lucru. Noi suntem diferiți. Suntem diferiți, nu în sensul că vrem să fim diferiți, dar Duhul care este în noi a ieșit din asta. Sunteți dintr-o altă lume. Când mă duc în Africa, nu mă pot adapta la modul lor de viață. Ei nu poartă haine, sunt goi și culeg ceva putred cu viermi în el, îl mănâncă oricum. Nu contează, vedeți? Și asta este diferit. Știți, cândva, toți eram așa. Dar civilizația ne-a adus și ne-a făcut diferiți. Și convertirea a dublat asta de milioane de ori. Nu mai vrem lucrurile putrede ale lumii. Hristos ne-a făcut să devenim creștini, așa cum civilizația ne-a făcut să devenim curați. Și observați, nu numai asta, dar mărturisim că suntem pelerini și străini. Nu suntem din lume. Atunci nu mai vreți să aveți nimic de a face cu lumea. Și acele lucruri au trecut. Acum Israel a fost jos în Egipt. Ei nu erau egipteni. Egiptenii erau o rușine pentru un egiptean să pună mâna pe o oaie. Iar Israelul erau păstori de oi. Și cum trebuie să-l fie afectat pe Moise, după toată indignarea de a fi egiptean, crescător de vite? Ați observat ce a spus faraonul lui Iosif și așa mai departe? Este o urăciune, a spus. Ai tăi sunt păstori. Și chiar și un egiptean nu putea nici măcar să pună mâna pe un păstor. Era un popor diferit. Și așa este și cu un creștin astăzi când este născut din nou. Nu este, este murdar pentru el să se asocieze acolo unde oamenii beau și spun glume murdare și femei goale. Și orice este murdărie. Oh, binecuvântat să fie Domnul! Noi suntem pelerini aici, suntem străini aici. Duhul a fost convertit. Și căutăm o cetate în care femeile nu poartă pantaloni scurți. Căutăm o cetate în care nu au cârcium cu bere. Căutăm o cetate în care sălășluiește neprihănirea. Așadar, suntem pelerini. Astfel Dumnezeu s-a pogorât într-un mare mănunchi de foc, ca o aureolă. S-a pogorât într-un rug și a început să-i se dezvăluie lui Moise mai întâi. Moise a spus, știți cum am avut lecția de aseară, cum că atunci când Iisus a fost aici pe pământ, el a spus, ei bine, înainte ca Moise să fi fost, eu sunt. Acesta a fost Iisus în rugul aprins, în stâlpul de foc. Este Iisus astăzi, la fel. Și s-a descoperit pe sine însuși într-un stâlp de foc, iar Moise a avut experiența. El coboară în Egipt, propovăduiește Evanghelia, vestea cea bună și semne și minuni l-a urmat. Ați înțeles? Același lucru și astăzi. Nu numai atât, dar când acei evrei au ieșit, au umblat în lumină. Ei au fost conduși de același stâlp de foc. Și Biblia a spus să nu-L ispitiți pe Dumnezeu. Urmăriți asta, dați-mi voie să citesc. Câtă vreme se zice astăzi, dacă voi auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, glasul lui vorbind inimii voastre, ca la provocare, când l-au provocat. Ascultați! Căci unii, când au auzit, au provocat. Cât știu că israeliții l-au provocat pe Dumnezeu cu necredința lor? Au murmurat, ei toți, Dumnezeu a mers drept acolo și când au ajuns, primul lucru, au intrat în necaz. Aici era acest stâlp de foc deasupra lor, nu știu dacă l-au văzut cu toții sau nu, cel puțin Moise l-a văzut și era deasupra lor, iar ei îl priveau și când au coborât, să spunem că dacă nu l-au văzut, nu știu dacă l-au văzut sau nu, mergea înaintea lor, Biblia a zis că era acolo, a zis, steaua mergea înaintea magilor, nimeni nu a văzut-o în afară de magi, a trecut pe deasupra tuturor observatoarelor, ei țineau timpul după stele, nimeni nu a văzut-o în afară de magi. Lor le-a fost dat să o vadă și magii erau cei pentru care a fost trimisă steaua. Și stâlpul de foc a fost trimis la Moise, iar Moise a fost trimis la copiii lui Israel. Și ei trebuiau să-l urmeze pe Moise. Ei puteau să-l vadă pe Moise, iar Moise vedea lumina. Au pornit, apoi plecau și pe când ieșeau, au ajuns la Marea Roșie. Și, ei, au văzut încă toate acele semne de miracole și lucruri care aveau loc în timp ce erau încă jos în vechea țară a Egiptului, dar când au ajuns acolo în călătoria lor, abia convertiți și scoși afară, apoi, dintr-o dată, au intrat în probleme. Lui Dumnezeu îi place să vă aducă în probleme. Îi place să vă pună în dificultate și să vadă cum veți reacționa. Așa că a oprit Marea Roșie și primul lucru i-a dus direct în acest loc, apoi l-a trimis pe faraon după ei. Vedeți cum îi place lui Dumnezeu să facă? Îi place să-și arate puterea și dragostea. El este Dumnezeu și îi place să vă arate cine este El. Amin. Și problema este că astăzi oamenii spun, zile acelea au trecut. Nu, cum poate Dumnezeu să se arate când ești învățat astfel de lucruri? Dar lui Dumnezeu îi place să se manifeste. Iată că vin copiii lui Israel umblând în lumină, Moise mergea înaintea lor, iată-i, haideți, aceasta este calea. Dumnezeu cheamă, noi ieșim, mergem în țara făgăduită. Aleluia! Și iată-i pe toți strigând, sărind și aveau un timp bun, știți? Și deodată s-au uitat înapoi și au spus, ce e praful ăla? Unul dintre ei s-a urcat pe un deal și a spus, vai, e oastea lui Faraon? Dumnezeu a spus, de ce sunteți așa de speriați? Nu ați crezut ce am făcut acolo jos? De ce sunteți atât de îngrijorați? De ce mă mâniați? Când au ajuns acolo, Moise a ieșit și a intervenit la Dumnezeu. Dumnezeu a deschis pur și simplu Marea Roșie și ei au traversat-o, a închis dușmanul înăuntru. Așa procedează Dumnezeu. Nu vă speriați, nu vă agitați, nu fiți neliniștiți, îl provocați pe Dumnezeu. Atunci, ce a făcut el? Se pare că, am avut o mare încercare, binecuvântat să fie Dumnezeu, am trecut peste ea, nu vom mai avea altele. Suntem pe drumul nostru spre țara făgăduită. Și el i-a condus direct în pustie, unde nu există apă. Vă puteți imagina? Dumnezeu, cu poporul său, sfințit, sfânt, i-a dus direct în această capcană. Apoi a scos din acea capcană și i-a dus direct aici, unde nu există apă. Când ar fi putut să-i ducă undeva unde să fie apă, el ar fi putut face un râu pe tot parcursul drumului dacă ar fi vrut. Ar fi putut să facă fiecare munte să-i zbucnească în bucurie, să țâșnească apă la 50 de picioare în aer, dacă ar fi vrut. Sigur că el ar fi putut, dar dacă el ar fi făcut asta, ar fi fost prea ușor. Îmi place! Binecuvântat fie numele Domnului! De ce a lăsat Dumnezeu să se întâmple asta, frate Branham? De ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu face asta! Lăsați-l pe el în pace! Mergeți mai departe! Asta e treaba lui Dumnezeu! Pașii celor drepți sunt rânduiți de Domnul! Da, Domnule! Ce mai contează? Mi-am pierdut toți banii, frate Branham! Binecuvântează-l pe Dumnezeu oricum! Am făcut asta și s-a întâmplat asta, furtuna mi-a spulberat casa! Binecuvântează-l pe Dumnezeu oricum! Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului! Continuă să mergi înainte! Este toată slava lui Dumnezeu! Dumnezeu știe ce face! Acesta este drumul pe care El îi călăuzește. Așa este. Doamne, simt că aș putea doar să mă opresc și să strig. Acesta este modul în care El îi conduce pe copiii Săi dragi. Puteți simți, acum nu sunt psiholog, dar puteți simți acel duh minunat care se revarsă acum peste clădire. Ce ar fi dacă ochii noștri s-ar deschide chiar acum și să ne uităm la ceea ce se află în jurul acestor pereți, în sus și în jos pe aceste culoare? Bătrânul Elisei, într-o dimineață, când băiatul acela era cât se poate de orb, a spus, uită-te la sirieni acolo jos. A spus, dar sunt mai mulți cu noi. A spus, nu văd pe nimeni. A spus, Doamne, deschide ochii acelui băiat. S-a uitat în jurul acelui profet bătrân, peste tot în jur, munții erau în flăcări și cai de foc și care de foc. Atunci a fost convins. El a spus, vom ieși și vom lovi cu orbire. Ei aveau vederea la fel de perfectă ca întotdeauna, dar erau orbi față de el. A spus, voi toți îl căutați pe Elie? Au spus, da. A spus, haideți, vă voi arăta unde este. Și el era cel care conducea. Ei nu știau asta. Așa este și astăzi. Hristos este aici, Duhul Sfânt este aici, făcând aceleași lucruri pe care El le-a făcut întotdeauna, iar lumea este oarbă față de El. Ei nu știu. Eu nu știu despre asta. Păstorul meu, bieții oameni decrepiți. Înțelegeți ce vreau să spun? Ei sunt orbi față de asta. Ei nu știu. Dumnezeu călăuzește. Acum, ei au venit prin pustia Sin, nu era apă acolo. Dumnezeu a prevăzut chiar totul. Și au găsit o baltă de apă, au spus, asta este, și nici măcar nu au putut să o guste. Oh, a fost groaznic. Va, este mai rău decât 100% sulf, vedeți? Exact ca ouăle stricate, știți? Oh, Doamne, este îngrozitor. Era o travă, acum numită pustia Sin. Câțiva palmieri au crescut acolo și zvorul unde creșteau acei palmieri. Atunci Moise a spus, nu, Dumnezeu a spus, de ce mă provoacă? Ei bine, dacă am făcut acel lucru mai înainte acolo, nu pot eu să fac ceva în situația aceasta? Dacă te-a scos dintr-o boală, nu te poate scoate și din alta? Dacă te-a scos dintr-un necaz, nu te poate scoate el din altul? Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dacă El m-a scos din păcat, poate să mă scoată și din mormânt. El este Dumnezeu! Care este diferența? Mergi mai departe! Țineți privirea la El! A spus, dacă am închis Marea Roșie în urmă și i-am mânecat pe egipteni, nu pot să fac ceva cu această apă? De ce mă mâniați? O, necredința voastră! Mă stârniți la mânie din cauza necredinței! Acum, cuvântul folosit aici este păcat, stârnit, făcut. Motivul pentru care au făcut-o, ei nu credeau. Ei nu au ieșit niciodată să joace zaruri acum și lucruri de genul acesta. Ei nu au umblat niciodată cu soția altuia și nu au ieșit să spună minciuni. Nu asta făceau ei. Dar, în primul rând, asta nu este păcat. A trăi în adulter nu este păcat. Fumatul, mestecatul, băutura, jocurile de noroc, blestemele, înjurăturile și așa mai departe, nu este păcat. Acestea sunt atributele necredinței. Faci asta pentru că ești un necredincios. Dacă ești credincios, nu faci asta. Acesta este motivul pentru care Iisus a spus, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis, are viața veșnică. Nu spune că crede, ci crede cu adevărat. Iată, asta vă înlătură toată dovada inițială. Vedeți? Acum iată. Nu cine ascultă cuvintele mele și strigă. Nu cine ascultă cuvintele mele și vorbește în limbi. Nu cine ascultă cuvintele mele și are sânge în mână sau pe față sau orice altceva. Nu asta e. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață eternă și nu va ajunge niciodată la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ce este păcatul? Necredința. Se poate ridica un lucru mic în loc să te duci direct la Scriptură și să afli dacă este adevărat sau nu? O, spui, eu sunt, nu, vedeți? Acolo, mergeți înainte. Voi continua să fiu un presbiterian așa cum sunt, vedeți? Mergi înainte, orb, și îl provoci pe Dumnezeu. Când Dumnezeu face ceva, El se așteaptă ca națiunea să o apuce. Dar în loc de asta, știi, ei bine, nu știu ce să zic de asta, vedeți? El se așteaptă ca poporul să prindă asta. Dacă ești suficient de preocupat, așează-te cu Scriptura. Parcurge-o și cercetează-o înainte și înapoi și vezi dacă s-a întâmplat, dacă s-a prezis că se va întâmpla și așa mai departe. Atunci vei înțelege. Amin. Acum, observați, câtă vreme este astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima ca la provocare, când Dumnezeu a fost provocat de ei, vedeți? Căci unii, când au auzit Evanghelia propovăduită de Moise, au provocat. N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Cât știu câți oameni au fost mântuiți din acel grup de la început care au ieșit? Câți? Doi este corect. Cât știu numele lor? Așa este. Caleb și Iosua. Singurii doi, din 2 milioane și ceva. Ascultați asta. Dar el, versetul 17 acum, dar cu care a fost el mâhnit 40 de ani din pricina necredinței, nu a fost cu cei care au păcătuit, nu au crezut? Luați dicționarul și aflați ce înseamnă păcat. Luați dicționarul biblic. Este necredință. Necredința este păcatul. Cel ce nu crede a și fost osândit. Sfântul Ioan 4, vedeți? A și fost osândit. Ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Necredincioșia voastră. Oh, cum nu voi ajunge niciodată la capitolul meu. Dar observați, asta e problema cu națiunea asta astăzi. Semne și minuni au străbătut această națiune. Ce fac ei? Întotdeauna întorc spatele la asta. Și el a spus, voi jura că nu-i voi lăsa să intre în țara spre care au pornit. Ce se întâmplă cu aceste biserici mari de astăzi? Necredința lor l-a provocat pe Dumnezeu. Aleluia! El este în stare ca din aceste pietre să ridice copiii lui Abraham. El a încercat să le dea Evanghelia, dar ei și-au împietrit inimile, și-au făcut secte, și-au făcut mici denominațiuni. Și noi credem asta și nimic altceva. și Dumnezeu nu a putut să intre. Unde sunt ei astăzi? Poziționați pe margine. Micul grup credincios al lui Dumnezeu se mișcă în continuare cu semne și minuni. El îi pune la încercare. Orice fiu care vine la Dumnezeu trebuie să fie mai întâi încercat și testat, instruit de copil. Primul lucru mărunt care a avut loc, poate că nu este adevărat oricum. Ești un fiu nelegitim și nu un fiu al lui Dumnezeu. Pentru că un copil al lui Dumnezeu este sămânța lui Abraham, care numește lucrurile care nu erau, ca și cum ar fi fost. Dumnezeu a spus așa și continuă să meargă mai departe. Amin. Nu contează ce spune sau orice diferit. Ei continuă să meargă mai departe oricum. Dumnezeu a spus așa. 25 de ani a așteptat el acel copil, oricât de contrar ar fi fost, și s-a separat de cei necredincioși, amin, ca să poată crede. O, Doamne, mă simt religios! Gândiți-vă la asta! Trebuie să te separi de dogma lumii. Ah, zilele miracolelor au trecut, nu mai există așa ceva. Este fanatism. Separă-te! Biblia a spus, ieșiți din mijlocul lor și fiți separați, zice Domnul, și vă voi primi. Ce minunat! Vă voi primi! După ce v-ați separat, veți fi copiii mei. Eu voi fi Dumnezeul vostru. Separați-vă! Nu vă înjugați cu necredincioșii! Așa este. Tânărul care se căsătorește s-a căsătorit cu o fată care nu crede. Sau o fată tânără care se căsătorește cu un băiat care nu crede. Să nu faceți asta! Nu contează cât de drăguț este el și sau cât de drăguță este ea și ce ochi mari are. Toate acestea se vor stinge într-una din aceste zile. Dar, frate, sufletul tău va trăi veșnic. Tu ai grijă ce faci. Ea nu este o credincioasă adevărată sau el nu este un credincios adevărat. Nu te lega în acel fel. Stai departe de așa ceva. Îți va cauza necazuri mai târziu. Acum, ascultați. Versetul 17. Dar cu cine el a fost mâhnit el 40 de ani? N-a fost oare cu cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna? Au pornit, dar au văzut minunile, dar nu au ajuns niciodată în țara făgăduită. Doar un număr ales de doi au intrat în țara făgăduită. Acum, ce face Pavel? El vorbește creștinilor acum să nu îngăduiți ca aceeași Evanghelie care a fost propovăduită în trecut, cu semne și minuni, și stâlpul de foc i-a condus, când aceste lucruri vor avea loc din nou, să nu cădeți la marginile drumului din cauza necredinței, să vă îndoiți, pentru că trupurile lor moarte au căzut în pustie. Acum intrăm, repede acum, urmăriți cu atenție, dar celor ce nu au trăit, vedem dar că nu trebuiau să intre din pricina necredinței. Îl numește păcat odată, îl numește necredință data următoare. Necredința este păcat. Ei nu au intrat din pricina necredinței lor. Ei l-au văzut pe acel profet, Moise. Au văzut ce a făcut, au văzut ce a spus. A fost adevărul de fiecare dată. A continuat să meargă înainte. Adevărul. Acest stâlp de foc apărea înaintea lor. Ei l-au privit, l-au văzut. Pavel, încercând să ajungă mai târziu, să ajungă aici la experiența pe care a avut-o, vedeți? Încercând să relaționeze experiența, a tipizat-o cu Vechiul Testament, el a spus, acum noi am intrat într-un lucru nou, în această nouă dispensație, prin Iisus Hristos. În vremurile vechi, Domnul i s-a arătat prin profeți, dar acum el este prin Fiul Său Iisus, vedeți? Și a început să tipizeze experiențele și să le arate ce se întâmpla, cum semnele și minunile și totul și ce este scris. Acum a spus, ei nu au intrat din pricina necredinței lor. Ei nu au crezut. Dar acum noi trecem la o dispensație și nu vă împietriți inima, nu vă comportați ca ei în zilele provocării, când l-au provocat pe Dumnezeu, cum au făcut-o, nu trăind imoral. Dați-mi voie să vă tocesc acest lucru. Voi spuneți, frate Branham, eu merg la biserică, este în regulă. Nu am mințit niciodată în viața mea, este în regulă. Nu am furat niciodată, nu am făcut niciodată asta, aceea sau altceva. Este foarte bine, totul este foarte bine, dar asta tot nu este păcat. Păcatul este atunci când Dumnezeu se arată și tu nu-L crezi. Nu vrei să-L asculți. O, spui, biserica mea nu învață asta. Atâta timp cât Biblia o învață și Dumnezeu o dovedește, acesta este lucrul. Acum, urmăriți doar un moment. Acum vom începe acum cu ceva foarte, foarte profund. Acum, puneți-vă conștiința în buzunarul de la vestă până când ieșiți afară. Acum urmăriți foarte atenți. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în a lui, a ei, pronume personale acum, cum? Nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Acum Pavel încearcă să le spună în capitolul anterior despre toate aceste lucruri, dar acum încearcă să le spună ce este aceasta. Oh, avem timp. Poate ar fi mai bine să așteptăm până diseară. Se face târziu și vom avea serviciul de rugăciune. Poate că mai bine îl preluăm diseară, pentru că aceasta este cu adevărat plin de vitamine. Vitamine spirituale. Am multe de făcut și sunt ocupat în această după-amiază. Să luăm dar bine seama, așadar, ca nu cumva o făgăduință. Acum, au avut ei o făgăduință pentru țara făgăduită, jos în Egipt, și când Dumnezeu s-a pogorât pentru a face această făgăduință o realitate. Ei bine, Dumnezeu i-a spus lui Abraham cu sute și sute de ani înainte că o va face. Era scriptural. Iosif a spus, nu-mi mutați oasele de aici până când nu mergeți în acea țară făgăduită și să mă îngropați acolo sus cu restul părinților mei, pentru că știa că va veni învierea, când Iisus va învia din morți, că știa ce a spus Iov. Vedeți? Fiecare dintre acei profeți știa exact ceea ce a spus celălalt profet și știa că Duhul lor era același și ei urmăreau. Oh, frate! Oh, asta ar trebui să ne scuture din starea noastră lumească. Ei aveau ochii nu la ceea ce spuneau oamenii, ci la ceea ce spuneau acei profeți. Fiecare dintre ei urmărea. Abraham a spus, îngropați-mă chiar aici unde a fost îngropat Iov. A spus, Sara, am să cumpăr o bucată de pământ. Vom fi îngropați chiar aici. Isaac a fost un profet după tatăl său, a spus, ascultați, să nu mă îngropați altundeva, nu aici în Egipt, ci duceți-mă direct înapoi în țara făgăduită, să mă îngropați chiar aici. Iacov a murit afară din țara făgăduită, dar i-a spus fiului său, care era un profet, a spus, știi, într-o noapte, îngerul m-a atins la coapsă, de atunci șchiopătez, vino, puneți mâna. O, milă, fiul meu profet, sunt bătrân și orb, dar pune mâna ta sfântă, fiind tu însuți un profet. Pune-o pe locul unde îngerul și-a pus mâna și jură pe Dumnezeul cerului că nu mă vei îngropa aici jos. Binecuvântat să fie, vedeți descoperirea spirituală a cuvântului? Ei bine, jumătate dintre ei, aproape 90%, nu știau despre ce vorbea, dar el știa despre ce vorbea. Puneți mâinile tale de profet în acest loc unde îngerul și-a pus mâna. Am fost odată un om mare voinic, un laș solid, dar el m-a atins și de atunci am fost un om șchiop. Dar am fost un prinț de când am șchiopătat, de când mi-am schimbat felul de a merge, am fost un prinț. Da, pune mâna aici, jură pe Dumnezeul cerului că nu mă vei îngropa aici. De ce? Nimeni nu știa despre ce vorbește. Iosif știa. El a spus, du-mă acolo sus și îngroapă-mă în acea țară făgăduită. Iată unde era, cu siguranță. Când Iosif a murit, ani mai târziu, a spus, nu mă îngropați aici jos, dar uitați-vă la oasele mele când treceți pe aici, pentru că într-o zi veți pleca de aici și când veți pleca, luați oasele mele cu voi. Iată, lăsați lumea să spună ce vrea și să facă ce vrea să facă. Binecuvântat fie numele Domnului. Păstrează-mă în Hristos, dacă sunt numit orice, un fanatic sau un holy roller. Într-o zi El vine și pe cei care sunt în Hristos îi va aduce Dumnezeu cu El când vine. Totul este un adevăr spiritual, descoperit, așezat chiar acolo și este nevoie de o minte spirituală pentru a-L prinde. Odihniți-vă pe asta, pe parcursul zilei. Gândiți-vă la asta. Chiar dacă renunți la cină, gândiți-vă la asta. Și în seara aceasta vom intra în odihna Lui care a fost lăsată și vom vedea ce este această făgăduință astăzi. Ce este acest lucru astăzi? Dacă Dumnezeu nu o are aici în Biblie și nu o dovedește că este chiar aici acum, atunci sunt un profet fals. Exact așa este. Dar este aici. Ce este această odihnă? El a spus, acum să luăm, dar bine seama, ca nu cumva, având o făgăduință, să intrăm la fel ca ei. Și trebuie să fie aceeași făgăduință, trebuie să fie aceeași odihnă, trebuie să fie același Dumnezeu, trebuie să fie aceleași semne, trebuie să fie același lucru, dar să ne odihnim. Acum, ce este? Fie ca Domnul să ne-o dăruiască în această seară, în timp ce ne plecăm capetele. Binecuvântat, Doamne, doar eternitatea ne va dezvălui lucrurile mărețe pe care le împărtășim acum împreună. Puțin, sunt mulți care sunt rânduiți la o sândă, așa cum ai spus în cartea lui Iuda, că Oamenii din vechime, rânduiți dinainte la o sândă, vor lua harul Dumnezeului nostru și vor transforma în desfrânare. Și mulți astăzi propovăduiesc Evanghelia, harul lui Dumnezeu, îl transformă într-o schemă de făcut bani, având o biserică mare și cei mai mulți la școala de duminică, iau harul lui Dumnezeu și îl transformă în desfrânare. Și lumea este oarbă și merg ca porci orbi. Ei nu înțeleg. O, Doamne, deschide-ne nouă priceperea, să nu fie priceperea noastră ca a copiilor acestei lumi, căci Tu ai spus în cuvântul Tău că copiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât copiii luminii. La început a fost așa, copiii lui Cain au devenit mari maestri ai științei, au devenit mari educatori, au devenit prelucrători de materie. Ei au continuat să progreseze, foarte religioși, dar au fost osândiți și necați în judecată. Și cadavrele lor au plutit pe apă, iar sufletele lor au mers în iad. Și Iisus s-a dus și le-a vorbit, când El a murit și s-a dus în iad și a propovăduit sufletelor care erau în închisoare, care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare în zilele lui Noe. Spune Scriptura. Și Dumnezeu, când a stat pe pământ, El a spus, cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Dar observăm neamul lui Set apoi, oameni umili, adevărați oameni ai lui Dumnezeu, care nu știau prea multe despre lucrurile lumii. Nu le păsa de lucrurile lumii, ci au lăsat deoparte orice greutate și au crezut în Dumnezeu și au devenit profeți și oameni mari în împărăție. În timp ce ceilalți, cealaltă lume religioasă, râdeau de ei, își băteau joc de ei, dar a venit ceasul când a venit potopul și judecata. Așa a fost și la venirea lui Iisus Hristos. Cum râdeau și își băteau joc de El, în timp ce ei aveau religiile lor și marile lor biserici, dar ei și-au bătut joc de steaua dimineții și au râs de El. Dar totuși, ei au intrat la judecată și când au fugit și au intrat în Ierusalim, acolo și-au mâncat proprii copii de foame și sângele lor curgea pe porțile străzilor, când au ars cetatea și templul și sufletele lor au mers în iad. Doamne, iată-ne iarăși la a treia. Acesta este timpul vieții. Trei este numărul vieții. Și iată-ne pregătiți pentru răpire. Biserica merge mai departe, lumea marilor oameni de știință, bisericile de astăzi pline de credincioși sceptici, zeci de mii cu numele lor în registru, da, milioane, și ar râde de Evanghelie și ar spune că sunt needucați. Ei nu știu. Poate că așa este, Doamne, dar ceea ce ne lipsește nouă în educație, Tu compensezi prin har, trimițând pe Îngerul Tău de lumină, manifestându-ți puterea, confirmând cuvintele la aceia care sunt săraci și analfabeți, ca noi. Dar Te iubim pentru asta, pentru că este harul lui Dumnezeu care a făcut-o și știm că ne-am născut și nu suntem plăcuți deloc, suntem foarte neplăcuți, dar Tu prin har ai întins mâna Ta milostivă și ne-ai deschis ochii, așa cum s-a rugat Iisus pentru noi, așa cum a făcut Ilie pentru Ghehazi, când s-a uitat să vadă în jurul lui. Și astăzi ochii noștri sunt deschiși și vedem lucrurile lui Dumnezeu și știm că ne aflăm în timpul sfârșitului, când zilele poporului neamurilor sunt aproape terminate și El va lua un popor pentru numele Său. Lasă-ne să fim incluși acolo, Doamne, cu milință Te implorăm. Ne rugăm ca Tu să ne îngădui acest lucru. Binecuvintează-ne, binecuvintează acest mic public din această dimineață. Este alcătuit din toate tipurile de religii și credințe diferite, dar lasă-le la o parte astăzi, Doamne, și fie ca ei să privească drept spre Calvar, să spună, Doamne, modelează-mă și formează-mă. Sunt ca... Profetul a spus că a coborât în casa olarului ca să fie sfărâmat și remodelat. Modelează-ne și fă-ne după felul în care ne vrea Dumnezeu. Nu contează dacă trebuie să fim preșul de pe jos la casa Domnului. Prefer să fiu preșul de pe jos decât să locuiesc în corturi cu cei răi și îngădui asta, Doamne, doar binecuvintează-ne acum și ține-ne umili, fie ca inimile noastre să fie deschise, mințile noastre limpezi pentru lucrurile lui Dumnezeu, căci o cerem în numele Lui Hristos. Cu capetele noastre plecate, mă întreb dacă cineva ar vrea să fie amintit într-un cuvânt de rugăciune pentru mântuirea sufletului vostru. Vreți să ridicați mâna și doar un păcătos? Dumnezeu să te binecuvinteze, tinere. Altcineva? Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, domnule. Dumnezeu să te binecuvinteze, doamnă. Mai dorește cineva să fie amintit în rugăciune chiar acum pentru sufletul vostru? Dumnezeu să te binecuvinteze, domnule, cu mâna ridicată. Și Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și pe tine aici. Minunat. Ar mai fi încă cineva, înainte de încheiere? Simt că ar fi. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, domnule, în spate. Spune, acum uitați, vreau să vă întreb ceva. Nu vreau să vă gândiți deloc pentru că este acest mic tabernacol. Nu vreau să vă gândiți că este pentru că este vorba despre acești oameni. Și, Doamne milostiv, să nu credeți că este pentru că a fost fotografiat Îngerul Domnului cu mine. Și eu și ceva de genul acesta ca să fac asta. O, Doamne, dacă aș fi simțit așa atunci, frate, eu ar trebui să fiu la altar în loc să te întreb pe tine. Dar eu doar spun asta. Spun asta doar prin Scriptură, ca să vedeți că acesta este adevărul. Dacă aș fi spus-o și asta ar fi fost tot, aș fi continuat ca orice alt predicator sau ceva de genul acesta, sau orice altceva. Ei bine, atunci ar fi fost altceva. Dar vedeți care este treaba. Dumnezeu se întoarce imediat și dovedește că este adevărul. Vedeți? Asta este ceea ce îl face real, este faptul că Dumnezeu o dovedește. Și apoi nu numai asta, dar cuvântul său spune că El o va face. Iată că El o face. Acum, dacă nu sunteți în regulă, dacă inima voastră nu este în regulă cu Dumnezeu, vreți să ridicați mâna? Spuneți, rugați-vă pentru mine, în regulă, acolo unde sunteți. Cam 8 sau 10 mâini au fost ridicate, dorind milă pentru sufletul lor. În timp ce aveți capetele plecate, acum rugați-vă. Nu uitați, voi sunteți cei care trebuie să vă pocăiți. Eu cer pentru voi doar ca Dumnezeu să fie milostiv. Dar acesta este altarul. Dumnezeu v-a adus într-un punct în mintea voastră. Acesta este altarul. Noi credem în a veni la altar, sigur, dar asta nu, este în regulă. Dar adevăratul vostru altar este acolo unde Dumnezeu v-a întâlnit și El v-a întâlnit chiar acolo unde vă aflați. Acela este altarul vostru. Acum spuneți, Doamne, ai milă de mine un păcătos și de azi înainte, dacă mă vei ajuta, voi trăi pentru Tine. Eu te voi sluji. Nu-mi pasă ce spune cineva, eu pășesc înainte în această dimineață. Mă rog chiar aici și Tu ia de la mine acest duh vechi și obraznic. Ia acest temperament de la mine. Știu că nu mă pot purta așa și să fiu bine cu Dumnezeu. Și am ură în inimă. Sunt invidios, am răutate, am aceasta, aceea. Scoate asta afară, Doamne. Nu vreau să fiu așa. Fă-mă dulce și umil și blând. Fă-mă blând. Fă-mă o astfel de persoană încât să-i pot câștiga pe alții la Tine. Lasă-mă să fac ceva pentru Tine ca să demonstrez aprecieri în viața mea. Aceasta este rugăciunea pe care o rostiți acum, în timp ce ne rugăm împreună. Tată Ceresc, sunt ai Tăi. Ei sunt roadele mesajului din această dimineață. Au ridicat mâna. Ceva i-a făcut să facă asta. Ei au sfidat legile gravitației când au ridicat mâinile. A existat un duh în ei care a luat o decizie. Ei și-au ridicat mâinile, că l-au acceptat pe Creatorul care i-a creat. Acum, Tată Ceresc, mă rog ca Tu să-i binecuvintezi și să le dai viața eternă chiar acum. Nu este nimic ce aș putea face, să-i chem în jurul altarului, să-i pun într-o cameră separată, să fac toată lucrarea. Este nevoie ca Tu să o faci, Doamne. Noi nu putem face mai mult decât să predicăm cuvântul. Tu ai spus, credința vine prin auzire, prin auzirea cuvântului, a cuvântului lui Dumnezeu. Acum am predicat cuvântul, iar ei au ridicat mâna că au crezut în El. Acum dă-le viața veșnică pentru că Tu ai făgăduit că o vei face. Dacă au fost sinceri când au ridicat mâna, vor ieși din această clădire în această dimineață un creștin dulce, blând și umil, pentru că Tu ai făgăduit asta. Și cuvintele Tale nu pot da greș. O cer în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Now I am watching, waiting.
Închinați-vă acum. Nu e așa că voi chiar îl iubiți? Mesajul s-a terminat acum. Aceasta este închinare. Nu venim la biserică doar pentru a asculta un mesaj. Venim să ne închinăm. Doar uitați de persoana de lângă voi. Doar adorați-l. O, ce frumos! Ce minunat! Doar spuneți-i în inima voastră. Nu trebuie să-i spuneți cu voce tare. Spuneți-i doar în inima voastră. Te iubesc, Doamne! Iartă-mă de păcatul meu! O, Doamne! Tatăl nostru Dumnezeu, primește-ne. Așteptăm, în timp ce ascultăm la cuvânt, tânjind, inimile noastre însetează după tine, așa cum tânjește un cerb după izvoarele de apă. Sufletul nostru însetează după tine, o Doamne, tânjind și așteptând, așteptând ceasul acela când va veni Iisus, așteptând până la timpul în care vom fi chemați la cer, nu pentru a sta înaintea judecătorului la judecată, asta a fost deja. Suntem morți față de lucrurile lumii și am intrat în Hristos și El a preluat judecata noastră. El este avocatul nostru acum, la scaunul de justiție. Binecuvântatul nostru avocat, care, la mărturisirea noastră, ne pledează cauza până când știm că suntem nevrednici. Așa cum o dragă soră bătrână, în această dimineață, a spus în mărturia ei și punând bănuții ei, de când am venit aici am învățat că nu este vorba de sfințenia mea, ci de sfințenia lui Dumnezeu. Cu adevărat, Doamne, noi îi învățăm pe oameni că nu este nimic bun în om, nici măcar un singur lucru. Ce este omul ca să te gândești la el? Dar este harul lui Dumnezeu care ni s-a arătat. Și ne încredem doar în meritele Lui, nu în ale noastre. Și ne închinăm ție, Dumnezeule Preasfânt, pentru bunătatea Ta, de a ne include în marea Ta împărăție, în marele Tale planuri. Te primim în inimile noastre prin credință și prin har. Credem că Tu ni l-ai dat pentru slava lui Dumnezeu, pentru slujirea lui Dumnezeu. Acum, Doamne, vindecă-i pe cei bolnavi care vin să se roage pentru ei în această dimineață. Dă-le acea bucurie, că cei tânjesc să fie sănătoși. Fă-i să știe că această mică și ușoară suferință și-a fost pusă peste ei este doar un mic timp de încercare. Dumnezeu știe totul despre asta. El a făcut-o pentru a vedea ce vom face noi în legătură cu ea. Cum Dumnezeu, fie ca ei să pășească direct acolo și să revendice acea lucrare terminată. Fie ca tu, fie ca ei să nu te provoace, alergând încoace și încolo și înăuntru și afară. Ei bine, nu știu aceasta aceea. Doamne, fie ca ei să ia o poziție dreaptă să spună, Doamne, Tu ai fost Cel care m-a salvat. Tu ai fost Cel care a făcut aceste lucruri pentru mine. Te cred și mă încred în Tine astăzi. Și mă rog ca Tu să le acorzi acest lucru oamenilor, în numele Lui Hristos. Amin.